Бишкекте саат 7 болду. Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 18 февраль жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Министрлер кабинети улуттук телерадио корпорациясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырып, аны жогорку кеңешке жөнөттү. Анда коомдук биринчи каналга улуттук деген макам берүү каралган жана башкы директорун президент дайындайт деген жобо бар.
Кеңешчилер деп биз койгонубузду эле ал оң натыйжасын берген жок деген дагы ойлор ошол эле өздөрү тараптан кайта кайта айтылып, алардын ичинде интрига жүргүзүлүп.
Бишкектин номер 27-1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округдарында депутаттарды шайлоонун үгүт өнөктүгү өтүүдө, анын жүрүшү кандай болуп жатат?
Участкалык шайлоо комиссиясынын имаратына же болбосо мектептерге, билим берүү мекемелерине жакын жерге үгүт материалдарын илгендиги жөнүндө кайрылуулар болуп атат.
Ошондой эле эл аралык жана аймактан алынган баянды да сунуштайбыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал абадта кар астында калгандардын жакындары издөө иштери жакшы жүрбөй жатканына нааразы болууда. Бүгүн Азаттыкка алардын бири 24 жаштагы Адилет Көккөзовдун эжеси Айчүрүк кайрылды.
Бүгүн солдаттар барат деген. Солдаттары деле барып аттыр. 4.5 суткада может быть бала трактор ичине может тирүү. МЧС бизге жардам болбой атат, кыймылдабай атат. Уланып атканы жалган. Биздин эл казып атат, эл кыймылдап атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкү басып калгандар табыла электигин, издөө иштери уланып жатканын айтууда. Жалал абад облусунда 2 жолу кар көчкү жүрүп 4 адам дайынсыз болуп жатканы 14 февралда белгилүү болгон. Украинанын коргоо министрлиги 17 февраль түн жарымдан тартып Донбасс аймагында атышуу күчөгөнү маалымдады. Мекеменин жетекчиси Алексей Резников муну Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Минск макулдашууларын аткарууну талкуулаган бейшембидеги отуруму менен байланыштырды. Министр жикчилдер Орусиянын колдоосу менен жанданып башташканын маалымдады. Аларда Орусиянын коргоо министрлиги президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен 19 февралда өзөктүк курал боюнча машыгуу өткөрө турганын жарыялады. Машыгууда баллистика жана канаттуу ракеталар атылары, ага түштүк жана түндүк аскердик округдарынын жана Кара деңиз флотунун аскерлери катышары жана аскердик башкармалыктардын экипаждардын даярдыгы менен өзөктүк стратегиялык куралдардын мүмкүнчүлүктөрү сыналары айтылды. Батыш өлкөлөрү ушул тапта Украинанын айланасында 150 миңдей орус аскери жыйналып турганын, Орусия кайсы күнү болбосун кошунасына басып кириши мүмкүндүгүн эскертүүдө. Москва муну төгүндөп аскерлерин артка тартып жатканын кабарлоодо. Ошол эле тушта Орусия Беларусьта дагы биргелешкен аскердик машыгууларын өткөрүүдө. Журналист Семетей Талас уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козгогон кылмыш иши алкагында суракка чакырылганын мекеменин басма сөз кызматы 18 февралда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Семетей Талас уулу бүгүн атайын кызматта 2 сааттай суракта болду. Аны бошотууну талап кылып атайын кызматтын жанына 20 чакты журналист жана активист чогулду. Кесиптештеринен сурак анын Facebook-тагы бийликти сындап жазып жүргөндөрүнө байланышы бар же жогу тууралуу суроосуна ал төмөнкүчө жооп берди.
Жок, ал үчүн эмес экен. Мен башында ошонту ойлогом, бирок чоң иликтөө болуп атыптыр, анан күйөө катары чакырышты.
41 жаштагы Семетей Талас уулу көз каранды эмес журналист катары белгилүү. Ал көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор, коррупция темалары боюнча макалаларды жазат. Соңку жылдарда эркин журналист катары интернеттеги баракчалары аркылуу коомдогу ар кандай окуяларга өз пикирин активдүү жазып келет. КТРК боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Мыйзам кабыл алынса, мекеме коомдук деген макамдан ажыратылып, улуттук деген макамга ээ болот. Буга чейин корпорацияны башкаруунун жогорку органы 15 адам турган байкоочу кеңеш болуп, ал башкы директорду добуш берүү жолу менен 4 жылдык мөөнөткө шайлап келген болсо, эми башкы директорду дайындоо жана иштен алуу укугу өлкө президентинде болот. Корпорациянын кеңешүүчү органы 9 адамдан турган коллегия болот, курамына башкы директор жана анын орун басарлары келет. Коллегиянын башка мүчөлөрүн башкы директор өзү корпорациянын кызматкерлеринин арасынан дайындайт. Азыркы мыйзам боюнча башкы директор байкоочу кеңеш алдында гана жооптуу, ага отчетун берип турат. Ал эми жаңы мыйзам кабыл алынса, жыл сайын отчетун президентке тапшырып турат. Корпорациянын курамы боюнча жаңы норма кирип, облустук мамлекеттик телерадио корпорацияларды дагы кошуу сунушталууда. Былтыр медиа коомчулук өкүлдөрү телерадио корпорация жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, аны кайра артка чакыртып алууга үндөшкөн болчу. Алар эгер бул мыйзам кабыл алынса турган болсо демократиялык принциптер бузуларын айтып чыгышкан жана КТРК иш жүзүндө коомдук боло албай жатышынын негизги себеби катары бийликтен кийлигишүүсүн аташкан. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдө турак жай кооперативи деген күмөн уюмдар активдеше баштаганын эскертти. Башкы банк учурда маалымат каражаттарында интернетте ушундай уюмдардын жарнамалары көбөйгөнүн, мында кадимки каржы пирамидасынын белгилери бар экенин айтып, элде этият болууга, бардык документтерди дыкат текшерип жасалма эместигин аныктоого чакырды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр биринчи жарым жылда эле каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 факт катталган жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сом болгон. Автомашиналардын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн шарттарын иштеп чыгуу жана баасын аныктоо боюнча мекеме аралык жумуш тобу түзүлгөнүн экономика министрлиги билдирди. Машинанын каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент өткөн аптада биринчи окууда кабыл алган, аны өкмөт сунуштап жатат. Кабыл алынса, караңгылатуунун акысы бир жылга 30-50 миң сом болушу ыктымал. Ички иштер министрлиги азыр терезесин караңгылатып алгандарга 5,5 миң сом айыппул салынарын, себеби андайга уруксаты жок экенин, акыркы 6 жылда мындай мыйзам бузуу менен 22 миңдей айдоочу кармалганын билдирүүдө. Microsoft компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билл Гейтс Пакистандагы балдардын шал оорусуна каршы күрөшүү жакшы натыйжа берип жатканын, өлкөдө бул вирус жакынкы жылдары толук жок кылынаарын маалымдады. Бул тууралуу ал аталган өлкөнүн борбору Исламабадка барганда айтты. Билл Гейтс үй бүлөсү менен дүйнө өкмөттөрү жана эл аралык уюмдар ишке ашырылган полиомиелитти жок кылуу боюнча дүйнөлүк демилге фондуна каржылык жардам көрсөтүп келет.
Рахмат, бүгүнкү жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең 19 февралда аба ырайы кандай болот билип алсак. Синоптиктердин маалымдаганына караганда, эртең Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот, кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз 3-8, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 3-8, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12, Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -15, -20, күндүз -2-3 градус жылуу, Бийик тоолордо түнкүсүн -24, -29, күндүз -6, -11 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте да күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн -5, -7, күндүз 6-8 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинети улуттук телерадио корпорациясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырып, аны жогорку кеңешке жөнөттү. Анда коомдук биринчи каналга улуттук деген макам берүү каралган жана башкы директордун президент дайындайт деген жобо бар. Былтыр президент Садыр Жапаров коомдук канал байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөп калганын айткан. Айрым медиа эксперттер башкы каналдын улуттук деген макамын кайра калыбына келтирүү аракетин сындап жатышат. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Улуттук телерадио корпорациясы жөнүндөгү мыйзам долбоорду президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине сунуштаган. Өкмөт аны жактырып парламентке жөнөттү. Документке ылайык коомдук биринчи каналдын макамы улуттук деп кайра өзгөрөт. Ошондой эле каналдын башкы директорун мамлекет башчы дайындайт. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев улуттук деген макамды калыбына келтирүүнү биринчи каналдын жамааты суранганын айтып жатат.
Улуттук деген макам берсеңер жакшы болот эле деген сунуш телерадио компаниясы иштегендер тараптан коюлду да. Бийликте тарабынан эмес, ошо телерадио компаниясы иштегендер тарабынан ушул өткөн жылдан бери эле кайта кайта коюлуп келе жатат. Бул биринчиси. Экинчиси, кеңешчилер деп түзүп койгонубуз деле ал оң натыйжасын берген жок деген дагы ойлор ошол өздөрү тараптан кайта кайта айтылып, алардын ичинде интрига жүрүп, бөлүп тумабыз кетип калды деген ой пикирлер өздөрү тарабынан кайта кайта айтылып, анан ошондуктан ушул улуттук деген макам маселеси көтөрүлүп, анан ал мыйзам иштелип чыгып жогорку кеңешке коюлган. Жогорку кеңештин окууда
буга чейин президент Садыр Жапаров коомдук канал байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөп калганын айтып сындаган, аны мамлекеттин карамагына өткөрүү керек деген билдирген. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Эмиль Токтошов улуттук деген макамдын кайра берилишине каршы экенин айтты.
Пикирде кайра мурунку абалына келиш бул туура эмес. Бул элдин ишеничинен кетип кара жашыкка аталып коомдук телеканал деп бул кайра түзүлгөн. Жаманы жакшылы байкоочулардын түзүмү бар ал жерде. Жогорку кеңештин шайланат. Ошондуктан менин оюмча буга тийишпей эле коюш керек. Бүгүн акыркы жылдары ансыз деле БКдин аброю кетип калган. Бул киши ишенбейт. Президент башкаруу деп кайра президентке түздөн түз баш ийилсе бир жактуу гана президенти Бактымбай илгерки деп атап айланат.
Деген менен парламенттеги Атажур Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурлан Шакиев телеканалдын коомдук деген аты затына жарашпайт деген пикирин билдирди. Жана мамлекеттин эсебинен каржылангандан кийин бийликке көз каранды болорун белгилеп, улуттук макамынын кайра берилишин колдой турганын айтты.
Мамлекеттик бюджеттен каржылангандан кийин баары бир аткаруу бийлигине сөзсүз көз каранды болот экен да. Кайсы бийлик болбосун КТРдин башчысын бийлик дайындайт. Коомдук эле аты бар. Ал жөн эле көз боемчулук болду да коомгочу. Мен улуттук деп туруп кайра атын өзгөртүп туруп директорду бийликтин дайындаганын мен туура эле көрөм. Себеби дегенде бул ачык. Баары бир элди алдабай, ачык эле ушундай болот деген нерсе да болчу.
Былтыр күзүндө медиа коомчулуктун айрым өкүлдөрү коомдук биринчи каналдын макамын өзгөртүүгө каршы чыгышкан. Эгер атайын мыйзам кабыл алына турган болсо, демократиялык принциптер бузуларын эскертишкен. Медиа эксперт Азамат Тынаев макамды өзгөртүүнүн ордуна эмнеге коомдук канал боло албай калганын талдап жыйынтык чыгаруу зарылдыгын белгиледи.
Бул мурун эле болгон тажрыйба. Ал эмнеге алып келген да эсибизде дагы деле бар. Эмне экенин, кандай экенин башыбыздан өткөн коомдук телекомпаниянын идеясы деле ойлогон максаттарга жеткен жок, бирок башка суроо туулуп атат да. Биз ал идеяны толугу менен ишке ашырганга аракет кылдыкпы? Ошонун шарттарын аткардыкпы? Андай болбосо, анда ошол биздин улуттук телеканалыбызды мурунку эски калыбына келтиргендин максаты эмнеде? Эмне жыйынтык күтсө болот деген вот эң негизги азырынча эме ошо да.
Башкы телеканал коомдук деген макамга 2010-жылкы апрель окуясынан кийин ээ болгон. Ага чейин Кыргыз телерадио комитети КТР улуттук телерадио корпорациясы деп аталган жана анын маалыматтык саясаты тууралуу коомчулукта такайт сын доомат айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округдарында депутаттарды шайлоонун үгүт өнөктүгү өтүүдө. Былтыр өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы добуш бергендер басымдуулук кылган шайлоо округдарында шайлоо өнөктүгү азыркы тапта кызып турган маал. Эки жумадан бери жүрүп жаткан үгүт иши мыйзам бузуулар тууралуу Марат Тагаев баяндамакчы.
Борбордук шайлоо комиссиясы эки округдан шайлоого катышууга 53 талапкерди каттаган. Үгүт өнөктүгү башталгандан бери 5 талапкер шайлоого катышуудан баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясынын арыздаттанууларды каттаган бирдиктүү реестринде 18 февралга карата 14 арыз түшкөн. Алардын көпчүлүгү үгүт материалдарын туура эмес жерге илип, мамлекеттик мекемелерге жакын жерде үгүт иштерин жүргүзүп жаткандыгы боюнча. Боршайкомунун мүчөсү Абдыжапар Бекматов азыркы убакытка карата өтө чоң мыйзам бузуу болбогондугун айтты.
Участкалык шайлоо комиссиясынын имаратына же болбосо мектептерге, билим берүү мекемелерине жакын жерге үгүт материалдарын илгендиги жөнүндө кайрылуулар болуп атат. Ага жараша аларды четтетүү боюнча жумуш топ тарабынан каралды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын арыздаттанууларды каттаган бирдиктүү реестрине 1 май округунан талапкер Эльвира Суравалдиевага үй комитетинин башчысы үгүт жүргүзүп жатат деген маалымат түшкөн. Тергөө кызматы аталган факты аныкталбагандыгына байланыштуу кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Свердлов районунан талапкер Абдурахман Хаджи Муртаза Алиевдин үстүнөн үгүт материалдарын мамлекеттик мекеменин жанына жайгаштырды деген 4 арыз түшкөн. Ушул эле округдан талапкер болуп чыккан Аскар Алмаз уулунун үстүнөн дагы үгүт иштеринин мыйзамын бузду деп 2 арыз жазылып, Боршайкомдун жумушчу тобунун кароосунда жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы иш коомдук фонду Свердлов шайлоо округунан талапкер Элнур Алканова добуш берүү үчүн добуш сатып алуу фактысы орун алууда деп кайрылган. Тергөө тобу добуш сатып алуу фактысы аныкталбагандыгына байланыштуу кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Кайра шайлоого байкоо салып жаткан жалпы иш коомдук фондунун юристи Тарыйел Алиев үгүт иштериндеги мыйзам бузуулар тууралуу буларга токтолду.
Томкомдордун, квартальныйлардын килигишүүсү белгиленип жатат. Биздин баккалчылорубуздун айтымында шайлоочулар менен жолугушуу учурунда көп учурда домкомдор жана квартальныйлар келип өздөрүнүн сөздөрүн колдоп берүүсүн тигил же бул талапкерге көрсөтүп жатканы көрүнүп турат.
2021 жылы 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1 май жана Свердлов райондук бир мандаттуу округдарында баарына каршы деген добуш көп болгон. Бишкектеги Ленин шайлоо округунда дагы аз жерден баарына каршы добуш бергендер көпчүлүктү түзүп кала жаздаган. Медиа эксперт Семетей Аманбеков былтыркы шайлоодо Бишкектеги шайлоо округдарында баарына каршы добуш бергендердин көп болушу шайлоочулардын талапкерлерди жакшы тааныбастыгынан болгондугун айтат.
Жакшы эле чоң эле үгүт иштерин өткөрүп атат. Жолугуу өзүм Первомай районунда турам. Биздин Короого чейин келип, плакаттарын илишип, мында активдүү кылып атат. Эми бул эки райондо жанагы баарына каршы деп чыкты да. Ошондо эң биринчи сын ошол шайлоого катышуучулар активдүү болгон жок, медиа жагынан, үгүт иштери жагынан жакшы иштешкен жок деген сын болуп, ошон үчүн эч ким белгисиз болуп, баарына каршы деген кандидат утуп кетти. Эми ошону эске алып, жаңдатышкан саясатчылар аяктан үгүт иштерин активдүү өткөрүп атат.
Саясий эксперт Марс Сариев баарына каршы графасы уткан райондордогу бул жолку шайлоодо деле ким шайлоо кампаниясын жакшы уюштурса ута аларын айтат.
Ким жакшы уюштурса ошол жеңет. Себеби пенсионерлер бар, ошондой тратовар бар, аларды ул организаторский немелер менен чогулса болот. Бирок мен айтып атпаймынбы, жакшы кандидаттар бар, мурун эле шаардыктар көп катышчу эмес, азыр да курч.
Эки шайлоо округу боюнча шайлоочулардын жалпы саны 215599 киши. Шайлоочулардын тизмесин тактоо 16-февралда жыйынтыкталды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жума 18-февралдагы кечки уктуруусун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит орг деген баракчабызга жайгаштырылып жатат. Ошондой эле социалдык тармактарга дагы кирип, ал жактан биздин баракчаларыбызга жазылып, жаңылыктарды окусаңыз болот. Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабыз Facebookта бар, Twitterде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Instagram менен ВКонтактедеги баракчабыз Азаттык кетке же Одноклассникиде Азаттык радиосу деген баракчабыз бар. Ал эми YouTube-дагы каналыбыздын аты Азаттык. Кок сизде макалага ыңгайлуу суроо же болбосо кандайдыр бир пикир болсо WhatsApp-тагы 0559-988-755 деген номерге жазып же үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, бул номерге телефон чалуулар кабыл алынбайт. Дал ушул номер Telegram'да дагы катталган. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Донбасстагы орусчачыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардан артиллериялык аткылоолор күч алганы тууралуу баяндар. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдө турак жай кооперативи деген күмөн уюмдар активдешкенин калкка эскертти. Орусиянын коргоо министрлиги президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен 19-февралда өзөктүк курал боюнча машыгуу өткөрө турганын жарыялады. КТРК боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Казакстандагы коомдук ишмерлер тобу эл болашагы же болсо өлкө келечеги деп аталган кайрылуу кабыл алып, бийликтен саясий реформаларды талап кылышты. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө байланыш каражаттарын, автоунаа техникасын жана башка жабдууларды берди. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Microsoft компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билл Гейтс Пакистандагы балдардын шал оорусуна каршы күрөшү жакшы натыйжа берип жатканын, өлкөдө бул вирус жакынкы жылдары толук жок кылынарын маалымдады. Автомашиналардын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн шарттарын иштеп чыгуу жана баасын аныктоо боюнча мекеме аралык жумуш тобу түзүлгөнүн экономика министрлиги билдирди. Жалал Абадда кар астында калган 24 жаштагы Адилет Көккозовдун жакындары издөө иштери жүрбөй жатканын айтып, бүгүн Азаттык радиосуна кайрылышты. Турузда эл аралык баян менен улантабыз. Донбасстагы орусчачыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардан артиллериялык аткылоолор күч алды. Муну Киев Украинаны согушту биринчи болуп баштап жиберүүгө түрткөн чагым деп атады. Донбасстагы согуштук аракеттердин күч алышы Орусия жикчилдерди көз карандысыз аймак катары тааныганга аракеттене баштаган учурга туура келип отурат. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Украинанын коргоо министрлиги 17-февралдын түн жарымынан баштап Донбасстагы чектөө сызыгып өткөн тилкелерди бойлой жикчилдер артиллериялык аткылоону күчөткөнүн билдирди. Муну коргоо министри Алексей Резников жакындан бери Орусиянын жикчилдерди колдоосу кайрадан жандана баштаганы менен байланыштырды. Жикчил күчтөрдүн бул аракети Орусиянын думасы президент Путинге өздөрүн Донецк элдик республикасы менен Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактарды Украинадан көз карандысыздыгын таануу боюнча кайрылган учурга туура келди. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Минск макулдашуусунун аткарылышын караган маалда жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардан артиллериядан 70 ашуун ок атылганы кабарланды. Демократиялык демилгелер фондунун саясий аналитиги Мария Золкина муну Москванын Киевке жасаган жаңы басымы катары баалады.
На Донбассе сегодня вдоль всей линии разграничений в Донецке.
Бүгүн Донбасста бүт чектөө сызыгын бойлой Донецк жана Луганск облустарында жөн эле аткылоо эмес, Минск келишимдеринде тыюу салынган куралдардан олуттуу аткылоо болду. Украинаны дайыма Минск макулдашуусун аткарууга чакырган Орусия өзү аны азыр бузуп оор куралдарды колдонбоо шарттарына баш ийбей жатат. Бүгүн дагы дал ошол оор артиллериядан аткылашты. Бул максаттуу, синхрондуу болуп, ошол эле убакта бүткүл чектөө сызыгы боюнча жүрдү. Мунун өзү Украинага борборлоштурулган чабуулдун символу болуп саналат.
Что само по себе является символом централизованной атаки на Украину.
Киевтин бейшембидеги билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы Донецк элдик республикасы тобунун согушкерлери чектөө сызыгы өткөн айылдагы балабакчанын имаратын аткылаганы кабарланган. Бул аткылоолор Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу курчуган мезгилге туура келди. Бириккен улуттар уюмунун 2008 жылдагы Грузия боюнча байкоочу миссиясынын мүчөсү аскердик эксперт Александр Саенко Орусия Грузияга басып кирердин алдында да мушундай чагымчыл аракеттерге барганын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Очень похожее развитие ситуации в 2008 году.
Азыр бизде да Грузияда 2008 жылы болгон окуяга окшош кырдаал түзүлүп жатат. Ошондо дагы согуштун башталышы үчүн башында баардык өлкөлөр түзүлүп, так эле азыр жүрүп жаткандай ар кандай чагымдар болуп турган. Мунун баардыгы Орусияга аскерлерин киргизүүгө шылтоо болуп, мүмкүнчүлүк берген. Мында дагы азыр биз Орусия тараптан Украина Донбасска чабуул даярдап жатат деген кандайдыр бир жомоктогудай жоромолдор күчөгөнүн көрүп жатабыз. Орусия чындап эле Украинага аскердик агрессия жасоо мүмкүнчүлүгүнө даярданып жатканы талашсыз болуп калды.
Возможности военной агрессии против Украины.
Батыш өлкөлөрү Донбасстагы чагымчыл жаңжалды шылтоо катары пайдалануу аркылуу Орусия Украинага басып кириши мүмкүн деп кооптонот. Ал эми Орусия тескерисинче Украина тарапты аталган аймакта чагым даярдоодо деп айыптады. 15 февралда Орусиянын коргоо министрлиги Украина чек арасынын айланасында топтолгон аскерлер жана техника аскердик машыгуулар аяктагандан кийин артка кайтарылып жатканын жарыялаган. Москва бул маалыматты 16-17 февралда да кайталаган. АКШ менен НАТО болсо Орусия аскерлерин Украинанын чек арасынан артка тартканы байкалбаганын жарыялап, кол салуу коркунучу да эле сакталып турганын билдирди. Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден кийин ошол аймактагы Орусиячыл жикчилдер 2014 жылдын апрель айында эки облустун аталышын Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялап алышкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдерди колдогонун төгүндөп келет. Аталган эки аймакты тең бир да өлкө көз карандысыз мамлекет катары тааныган эмес. Украинанын чыгышындагы аталган эки аймак биригип Донбасс деп да аталат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйраткы.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттап.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фондторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман уктуруубузду улантабыз. Өткөн жылы Тажикстандын Сокто облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн соттолду. Ал эми башка аймактарында кармалып жоопкерчиликке тартылгандар тууралуу так маалымат жок. Кармалгандардын жакындары парламенттен тартып бийлик өкүлдөрүнө чейин кайрылып жардам сурашкан. Эки өлкөнүн сууп кеткен мамилесинен Кыргызстан жарандарын өткөрүп алуу мүшкүлү чечилбей калууда. Өткөн жылы апрелде Тажикстандын жерге талындагы келинчегин алып келүү үчүн барып 5 жылга кесилип кеткен Айбек Махмудовдун жакындарына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолугуп келди.
Душанбеге алып барып ошол жакта СИЗОдо камалып калыптыр, эч кимге көрсөтпөйт, барсаң дагы.
Бишкектен 40 чакырым Василевка айылында турган Диляфрус Бакирова 36 жаштагы бир тууганы Айбек Махмудовдун 3 баласын өзүнүн 5 баласына кошуп багып жатат. Балдардын чоңу 13 жашта болсо, кичүүсү 2 жаштан эмеле өттү. Иниси өткөн жылы апрелде Тажикстандагы келинчегин алып келүү үчүн жерге талга барып, чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине менен 5 жылга эркинен ажыратылган.
Жашоодун мага кызыкчылыгы да калган жок, эми чындыкта эле ошонун балдарын деп да ыйлап отуруп ушуларды карап да айтам, жанымда дагы ушулар бар экен деп ушуларга карап да өзүмдү неме кылып коем. Жалгыздын эмеси эң кыйын экен, кээде түндө уктай албайм, ошо кант экен.
алдарында күн өтөр экен, бирибиз жалынат экенбиз, бирибиз көтөрөт экенбиз. Өзү эле кыйын болгон. Ден соолугум таза болгондо мыштагы кандай болот эле мынтип өзүм.
Диафруз Бакирова күн алыс Бишкекке келип, гемодиализ алып кетет. Бөйрөк оорусунан улам оор жумуш жасай албаган аял балдарды карап, кийим токуп алаксайт. Балдарда документи жок болгондуктан алар мамлекет чегерчү жөлөк пулдан да куру калышкан.
Митке бардым, анан кийин посолствого барсак, ал жакта биз эч кандай жардам бере албайбыз силерге. Биз өзүбүздүн адамдарыбыз бул жакта деп алар жөнөтүйдү. Анан моо балада жок, вообще документ көп эле эчтекеси жок. Себеби апасы тажик жараны болгондуктан паспорт тажик, эчтеке ала алган жок. Ошону хотя бы менин атыма дагы өткөрүп күбөлүк берип тургула, мен эми бир тууганым эртеңки күндө келсе может өзүгө кайра өткөрүп берем. Просто ооруганда больницага апарыш мен үчүн эң бир кыйыны, али уурулукча да.
Сегиз баланын түйшүгү, ичкен жегени да оңой эмес. Майып аял жумушка жарамсыздык үчүн деп алган жөлөк пулун балдардын кем карчына жумшайт.
Бир үч төрт күн болуп калды, моо баланын документи жок. Анан мен айттым, ушул балага эч кырбаса бирибиздин атыбызга деле болсо документ жазып берип тургула. Атасы жок, апасы жок десем, барсам жөн эле баланы алып коебуз, детдомго алып кетебиз, бул балдарды интернатка алып кетебиз. Менин да ушуларды караганга акым жок экен чындыкта эле да. Анан барсаң ушуларды неме кылып кечээ барып биз туугандарым барды, байкелерим бар, барбыз заявление жазып анан буларды алып калдык. Буага мен карайм, бир тууганым келгиче мен колуна аманат буларды тапшырам деп ошол алып келдим.
Айбек Махмудов менен кошо бир учурда Жергет ал аймагында дагы 3 кыргызстандык кармалып, дүйшөмбүдө чогуу соттолгону маалым. Жарандарга оор жаза берилип жатышын тууганы Рухидин Махмудов өткөн жылкы апрелдеги чек ара чарына байланыштырып жатат.
Бул Айбек 5 баласы бар, азыр ушул ушу карындашым карап, ушу карындашым карамагыда. Эмне кылсак, ушу жогорку жактан ушу жардам берип ошолорду же перевод кылдырсак, же бар терролоп, ушу кандай болсо ушу кайра ушу Кыргызстанга алдырсак. Биз эскиден ошол каттап эле жүргөнбүз да, ошол барып келип эле жүргөнбүз. Эми ал шылтоо эле, ушул эми ким биле, ушу кичине жаңжал болду, эки тарап ушу бир бириге тирешип эле ошондой өчөшүп эле ошондой кылдылар деп ойлойм. А так каттап эле жүргөнбүз, биз барып келип эле жүрөбүз. Биздин туугандар ушул жакта азыр да эле бар жашап ататтар. А биздин эми суранабыз, ушу Кыргызстанга ушу перевод кылсалар, ушу жогорку бийликтерден ушу суранабыз, ушу жардам берип ушу Кыргызстанга ушу перевод кылып ушу Кыргызстанга алдырсалар.
Эки өлкө мамилеси чыңалып, жаңжалдар орун алгандан бери кошуна өлкөдө кармалып калгандар маселеси жогорку кеңеште да бир канча жолу көтөрүлүп, протоколдук тапшырмалар берилген. Кармалгандарды мекенине кайтаруу боюнча эки тараптуу келишимдер да ишке ашпай калып жатат дейт. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоонуу, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жетекчиси Жанарбек Акаев.
Соттолгондорду өткөрүп берүү боюнча 1998 жылы конвенция кабыл алынып, ага Кыргызстан менен Тажикстан кол койгон. Ошол жерде 3-чү статьяда жазылган, ушул соттолгондорду алардын жайгашкан жери тууралуу, чечимдер тууралуу дипломатиялык мындай мекемелер аркылуу, консулдук мекемелер аркылуу эки тарап мындай бир маалымат берип туруш керек болчу. Бирок Тажикстан аны дагы аткарган жок. Азыр мына Тажикстанга жаңы элчи дайындалышын күтүп атабыз.
Жалпысынан 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн кармалганы тууралуу Тажикстандын Согде облустук сотунун төрагасы 15-февралда Ходжентте басма сөз жыйынында билдирди. Бул айтылгандар бир эле Согде облусунун аймагында кармалгандар. Андан тышкары башка аймактарда дагы канча киши кармалганы так эмес. Ушул жыл башында кыргызстандык бир жаран Тажикстанда ушундай айып менен жазасын өтөп жатып каза тапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 18-февраль жума күнкү эфирин угуп жатасыз. Эгер сиз биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызга кирсеңиз, Азаттык ТВ деген куржун бар. Анын ичинде комузда кол ойноткон кыргызча түш жорган Самуэль оң рулдуу машинелерге уруксат берүү сунушталды. Токтогул сыйлык, талант менен таасирдин талашы деген 3 кызыктуу видео турат. Бирөөсү талкуу, бул токтогул сыйлыгынын айланасында өткөн талкуу болчу. Дал ушул видеолорду көрсөңүз болот. Ошондой эле жаңылыктардын жаңы топтому да улам чыгып жатат. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан Даниэль Муратов ээлөөдө. Кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштап жатат. Толкунду которбоңуз. Дагы бир нече көзүрмөмдөн кийин дагы бир жарым саатыбыз бар. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу каарман, 18 февраль жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта укугум бар программасы бар. Анын бул жолку чыгарылышында жоопкерлердин суициди тууралуу темага кайрылабыз.
Акысы 8:30 эле баламдын өлүгүн бияктан табышыптыр. Күн бияка алып келишти, ал мен сразу эле судмедэкспертке албадым.
Кыргызстандагы жападан жалгыз балык өстүрүү заводу быйыл ысык көлгө Сига Лудога балыгынын 8 миллион жана ысык көл форелинин 330 000 чабагын кое берет. Тоң районунда 30 гектарды ээлеп турган балык өстүрүү жайына кесиптешим барып келген.
Мынакей бул цех, бул форель балыгын өстүрүүчү цехи. Форелдер өзүңүздөр көргөндөй мынакей жаңы эң биринчи чыккан партиялары азыр жаңыдан булар тоютка кирди.
Алдыда мына ушул эки темадагы баян бар, андыктан биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач бул саатка карата алынган жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын коргоо министрлиги президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен эртең 19 февралда өзөктүк курал боюнча машыгуу өткөрө турганын жарыялады. Машыгууда баллистикалык жана канаттуу ракеталар атылары, ага түштүк жана түндүк аскердик округдарынын жана Кара деңиз флотунун аскерлери катышары жана аскердик башкармалыктардын экипаждардын даярдыгы менен өзөктүк стратегиялык куралдардын мүмкүнчүлүктөрү сыналары айтылды. Батыш өлкөлөр ушу тапта Украинанын айланасында 150 000 орус аскери жыйналып турганын, Орусия кайсы күнү болбосун коңшусуна басып кириши мүмкүндүгүн эскертүүдө. Москва муну төгүндөп, аскерлерин артка тартып жатканын кабарлоодо. Ошол эле тушта Орусия Беларусьта дагы биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүүдө. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө байланыш каражаттарын, автоунаа техникасын жана башка жабдууларды берди. Былтыр декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына байрактар учкучсуз учуучу аппараты тапшырылган болчу. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын былтыр 23 октябрда айткан болчу. Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдө турак жай кооперативи деген күмөн уюмдар активдешкенин эскертти. Башкы банк учурда маалымат каражаттарында интернетте ушундай уюмдардын жарнамалары көбөйгөнүн, мында кадимки каржы пирамидасынын белгилери бар экенин айтып, элди этият болууга, бардык документтерди дыкат текшерип жасалма эместигин аныктоого чакырды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр биринчи жарым жылда эле каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу өлкөдө 900 ашуун факт катталган жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сом болгон. Журналист Семет Эйталас уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козголгон кылмыш иши алкагында суракка чакырылганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди бүгүн. Мекеменин маалыматына караганда учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Семет Эйталас уулу бүгүн атайын кызматта 2 сааттай суракта болду. Аны бошотууну талап кылып атайын кызматтын жанына 20 чакты журналист жана активист чогулду. Кесиптештеринин сурак анын фейсбуктагы бийликти сындап жазып жүргөндөрүнө байланышы бар же жогу тууралуу суроосуна ал төмөнкүчө жооп берди.
Жок, ал үчүн эмес экен. Мен башында ошентип ойлогом, бирок чоң иликтөө болуп атыптыр, анан күйөө катары чакырышты.
41 жаштагы Семет Эйталас уулу көз каранды эмес журналист катары белгилүү. Соңку жылдарда ал эркин журналист катары интернеттеги баракчалары аркылуу коомдогу ар кылуу окуяларга өз пикирин активдүү билдирип келет. Аларда КТРК боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Мыйзам кабыл алынса, мекеме коомдук деген макамдан ажыратылып, улуттук деген макамга ээ болот. Байкоочу кеңеш башкы директорду шайлап келген болсо, эми башкы директорду дайындоо жана иштен алуу укугу өлкө президентинде болот. Азыркы мыйзам боюнча башкы директор байкоочу кеңеш алдында гана жооптуу, ага отчетун берип турат. Жаңы мыйзам кабыл алынса, жыл сайын отчетун президентке тапшырып турат. Корпорациянын курамы боюнча жаңы норма кирип, облустук мамлекеттик теле радио корпорацияларды да кошуу сунушталууда. Microsoft компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билл Гейтс Пакистандагы балдардын шал оорусуна каршы күрөшүү натыйжа берип жатканын, өлкөдө бул вирус жакынкы жылдары толук жок кылынарын билдирди. Билл Гейтс үй бүлөсү менен полиомиелитти жок кылуу боюнча дүйнөлүк демилге фонддорун каржылап келет. Пакистан менен Ооганстан полиомиелит оорусу жоюла элек өлкөлөр, аларда ооруга каршы эмдөө каршылыктар менен коштолуп келет. Исламга жамынган согушкерлер вируска каршы эмдөө жүргүзгөн дарыгерлерди өлтүрүп кеткен дагы учурлар бар. Кыргызстанда автомашиналардын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн шарттарын иштеп чыгуу жана баасын аныктоо боюнча мекеме аралык жумуш тобу түзүлгөнүн экономика министрлиги билдирди. Машинанын каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент өткөн аптада биринчи окууда кабыл алган, аны өкмөт сунуштап жатат. Кабыл алынса, караңгылатуунун акысы бир жылга 30-50 миң сом болушу ыктымал. Ички иштер министрлиги азыр терезесин караңгылатып алгандарга 5,5 миң сом айыппул салынарын, себеби андайга уруксат жок экенин, акыркы 6 жылда мындай мыйзам бузуу менен 22 миңдей айдоочу камалганын билдирүүдө. Жалабатта карасында калган 24 жаштагы Адилет Көзовтун жакындары издөө иштери жүрбөй жатканын айтып, бүгүн Азаттык радиосуна кайрылышты. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жардам болбой, жергиликтүү тургундар 4 суткадан бери өздөрү издеп жатышканын айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо, көчкү басып калгандар табыла электигин, издөө иштери уланып жатканын билдирүүдө. Жалабат облусунда 2 жолу кар көчүп, 4 адам дайынсыз болуп жатканы 14 февралда белгилүү болгон болчу. Соңку жаңылыктардын айрым мынаушулар.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орук дарегинен таба аласыз.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Азыр дал ушул укугум бар программасынын жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолку чыгарылышында жоокерлердин суициди тууралуу темага кайрылабыз. Кылым шаамы укук коргоо уюму аскерде каза тапкан жоокерлердин өлүмүн иликтөө толук кандуу жүрбөйт деген тыянагын чыгарды. Бир нече жыл бою аскерде түрдүү себептер менен көз жумган жоокерлердин үй бүлөлөрүнө укуктук жардам берип келген уюм суицид кылмыш процессуалдык мыйзамдар талап кылгандай иликтенип тергелбейт деп билдирүүдө. Аскер прокуратурасы буга карата өзүнүн жүйөлөрүн келтирди. Кесиптешим Замира Кожобаева берүү сунуштайт.
Эки миң 2015-жылы 11-январда Араван районундагы чек ара аскер бөлүгүнүн жоокери Кубанычбек Ногойбаевдин асылып турган сөөгү чек ара тозотунан 2 чакырым аралыкта Найман деген айылдын четинен табылган. Маркум жоокерди багып чоңойткон чоң ата чоң энеси анын өз жанын кыйганына эмдигиче ишене алышпайт. Чоң энеси Замира Нарымбаева небереси киши колду болду деп шектенип келет.
Акысы 8 жарымда эле баламдын өлүгүн бияктан табышыптыр. Куну бияка алып келишти, ал мен сразу эле субмедэкспертке алып бардым. 2-3 күндөн кийин чыгат да баягы 2-3 күндөн кийин чыкты. А дияк уже дело закрыто деп кошуп берип жиберди. У него суицид, он повесился. Мен бияктыкын күттүм, бияктан чыкты. За 2 часа до смерти был избит ребенок. Тименной час, висковой часка, он был тупым предметом, избит деди.
Жаш жоокер өзүнүн каалоосу менен аскерге катталып, 2014-жылы октябрда Аравандын кыргыз-өзбек чек арасындагы номер 20-24 Төө Моюн чек ара бөлүгүнө түшкөн. Ант берген күнү түшкөн сүрөттөрүн Бишкектеги чоң ата чоң энесине берип жиберген. Замира Нарымбаева небереси менен ал өлөрдөн бир күн мурда 10-январда байланышкан экен. Анда небереси шайдоо сүйлөшүп, аскерде кимдир бирөө аны колдолгонуна деле даттанган эмес. Жакшы сүйлөшүп, жылуу коштошконун айтып отурду. Кылымшама Бөйүкмөт уюмунун тыянагында аскерге суицидке барган жоокерлердин өлүмүн иликтөөдө эң алгач алардын не себептен жан кыюусуна көңүл бурулбай, көз жазымда калып кетери жазылган. Уюмдун юристи Аханбек Ногоевдин маалыматында өз өмүрүнө кол салды делген жоокерлердин ага чейинки жүрүм турумуна, маанайына көбүнесе баа берилбей кала берет.
Балдар ошентип өлгөндөн кийин толук ар тартып керектүү незамедлительный тергөө иштери жүргөн эмес да. Ошол жерден место происшествия мисалы бул баардык толук керектүү нерселер каралган эмес, алынган эмес. Жөн эле келди, осмотр кылды, эксперти жок, кеңеши жок, мунусу жок, көп нерсе жазылган эмес да. Асын өлгөндөр боюнча мисалы мигэ асынган нерсеси ошонун баары исследование өткөн эмес, экспертизадан өткөн эмес. Мисалы атынганда дагы ошонун баары тең исследование өткөн эмес. Трассологический экспертиза дейт, технический экспертиза дейт, ошонун баары өтпөй эле баягы мындай эле следственный эксперимент өткөзүп жүрүп, анан бул өзүн өзүн атканга мүмкүнчүлүк болгон деп туруп эле чыгарып коюшкан да. Өлгөн жерге келгенде тергөөчүлөр баардык толук кандуу эмелерди караган эмес да. Ошол жерден бүт нерсенин баарын изилдеп иликтеген эмес.
Аскерде кызмат өтүп жаткан жөөкөлөрдүн баскан турганы, кыймыл аракети чектелүү. Алар кызмат өтүп жаткан аскердик бөлүк көп учурда төрт тарабынан тосулган басымдуу бөлүгүндө көзөмөлүк камералары бар. Алар каалаган убакта каалаган жагына басып кете алышпайт. Бирок ага карабай көбүнчө аскер бөлүктөрүнөн сыртка чыгып, ээн жерде айылдын четинде өз өмүрүнө кол салуусу адатта ага өлүмүндө башка бирөөнүн тиешеси бардыгы тууралуу шек жаратат. Буларды белгилеген укук коргоочу, кылым шаму уюмунун деңиздөөчүсү Азиза Абдурасулова жоокердин жан кыюусуна байланыштуу дээрлик ар бир иште тергөө тараптан жоопсуз калган суроолор болуп келгенин айтты.
Тергөө жактан жооп берилбеген бир нече суроолор бар. Бул түн ичинде кантип чыгып кетти? Мунун сөөгүн ошо айылдагылар таап атышат. Ошондо бул ошо смерть наступать эткенден 2 саат мурун болгондо кетет, түнкү саат 1 менен 2 ортосунда бул баягы удар алган болсо, түнкү саат 2 кийин кантип ошол частын ичинен чыгып кетти? Буга жооп алган жокпуз. Анан экинчиси ошол баланын сөөгүн алгандан кийин ошол жерде кароо жүргүзүлгөн эмес. Заставага кирип чыккандардын сөзү журналга жазылыш керек. Ал БМК болгон эмес тергөө жагынан. Видео наблюдениялардын ошо күнкүлөрү түп тамыры менен жок. Аны дагы биз сурап ала алган жокпуз.
Расмий маалыматта акыркы 10 жыл аралыгында аскерде түрдүү жагдайда өмүрү кыйылып, ал суицид деп бааланган жоокерлердин саны 150 чамалады. Бирок бир дагы тене мындай бүтүмгө макул болгон эмес. Жоокерлердин өлүмүн аскер прокуратурасы электейт. Аталган прокуратуранын тергөө бөлүмүнүн башчысы юстициянын полковниги Динмухаммед Осмон уулу кылым шамы уюмунун тыянагын четке какты.
Мыйзамдын талаптарына ылайык бизде кылмыш жазык процессуалдык кодексинин талаптары бар. Кандай иликтеп, кандай башташ боюнча ошонун тартиптери көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде биринчи окуя болгон жерге тергөө группасы чыгат. Тергөө группасы чыгып, криминалдык эксперттердин катышуусунда башкаларды ошо окуя болгон жерде фиксация деп коет. Ошолордун баардыгын жасайт, кароо жүргүзөт. Андан сырткары да башка тергөө амалдары көрсөтүлгөн процессуалдык мыйзамдардын талаптарында жүргүзүлөт. Биринчи очередь ошо криминалдык эксперттердин катышуусунда окуяны баардыгын кароо жүргүзүп, тактап кагазга түшүрүп тактап алышат да. Андан кийин иликтеп, анализдеп баштайт чогултулган материалдарды. Ошондон кийин өлүмүнүн себебин аныктоо жагы каралат. Эмне себептен аскер кызматкери өзүнүн өмүрүнө кол салды жана мындай окуялар келип чыккандыгын аныктап, күнөөлүү адам барбы жокпу, кандай себеп болду, эмне себеп болду, ошолорду аныктап, ошого карап, бул окуялардын баардыгы азыркы учурда электрондук каттоо журналы бар, ошол жака каттап текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кылмыш иш козгоо же кылмыш иш козгоодон баш тартуу чечими тергөөчү тарабынан кабыл алынат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык аскерде каза болгон жоокерлерге мамлекет тарабынан кенемте төлөнүп берилет. Анын суммасы аскер кызматкеринин эң аз айлык акысынын 200 өлчөмүнө барабар. Бирок бул тергөө тарабынан өз жанын кыйган деген тыянак чыгарылган маркумдардын жакындары үчүн берилбейт. Аскер прокуратурасынын адиси Динмухаммед Осмон уулу белгилегендей, бул аскерде кызматын өтүп жатып, каза тапкандар үчүн гана төлөнүүчү кенемте. Ушундан улам укук коргоочулар аскердик кызматын өтөп жүрүп, каза болгон жоокерлердин өлүмүн суицид деп аныктоого аракети күч деп белгилешүүдө. Мындан тышкары, аскер бөлүгүндөгү кылмыштар көп учурда командирлери тарабынан жаап жашырылып, суицид деген тыянак менен бүтүрүүгө аракет кылышат деген пикирин кылым шамы бийкмет уюмунун юристи Акынбек Ногоев бөлүштү.
Эгер солдат бири бирин мушташып кылмыш иш ачылса, бул кылмыш деп ошо часка эсептелинип калат дагы. Анан ошол часть по состоянию воинской дисциплины не было получен часть, анын тең үчүн ал жерде мондай солдаттар кылмыш кылган, анан ошондуктан мондай солдат өлгөн деп эсептелинип калат да.
2017-жылы Кыргызстандын акыйкатчысы аскерде каза тапкан ар бир жоокер үчүн мамлекет кенемте төлөп берүүгө тийиш деген демилге көтөрүп, муну өкмөткө жана парламентке сунуштаган. Бирок ал сунуш өткөн эмес. Кылым шамы укук коргоо уюму, акыйкатчы институту кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор менен биргелешип, армиядагы адам укуктарынын сакталышы боюнча иликтөө жүргүзгөн. Натыйжада бул тармакта эң негизги көйгөй, мурдагыдай эле аскерлер арасындагы үстөмдүк, зомбулук, уруп сабоо экени аныкталган. Аскер прокуратурасынын маалыматына караганда, 2019-жылы бир жоокер өз өмүрүнө кол салган. 2020-жылы 3 аскер кызматкери суицидке барган. 3 тең ички иштер министрлигинин ички аскерлер бөлүгүнүн жоокерлери болгон. Былтыр Баткенде 2 жоокер атынып алганы кабарланган. Ал эми башкы прокуратура мурдагы жылдары тараткан маалыматта акыркы 2 жылда 10 чакты жоокер жанын кыйганы кабарланган. 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун укугун бар аттуу жаңы түрмөгү нуктуңуз, анын автору Замира Кожобаева бүгүн жоокерлердин суициди тууралуу темага кайрылды. Азаттык радиосунун 18-февраль жума күнкү эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Кыргызстандагы жалгыз балык өстүрүү заводу быйыл Ысык Көлгө сиг алуу дога балыгынын 8 миллион жана Ысык Көл форелинин 330 000 чабагын кое бергени тууралуу кабарчыбыздын атайын баяны бар. Украинанын коргоо министрлиги 17-февраль түн жарымдан баштап Донбасс аймагында атышуу күчөгөнүн маалымдады. Журналист Эмедей Талас уулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козгогон кылмыш алкагында суракка чакырылган мекеменин басма сөз кызматы 18-февральда билдирди. Ошолбусун Өзгөн районундагы Мырзаарык айылында активист Мирлан Ураимовду колдогон акция болуп өттү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18-февралда Жогорку Кеңештин депутаттарына парламенттеги жыйындарга министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Автомашиналардын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн шарттарын иштеп чыгуу жана баасын аныктоо боюнча мекеме аралык жумуш тобу түзүлгөн экономика министрлиги билдирди. Microsoft компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билл Гейтс Пакистандагы балдардын шал оорусуна каршы күрөшүү жакшы натыйжа берип жаткан өлкөдө бул вирус жакынкы жылдары толук жок кылынаарын маалымдады. Бул тууралуу ал аталган өлкөнүн борбору Исламабадка барганда айткан. Түркия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө байланыш каражаттар автоунаа техникасын жана башка жабдууларды берди. Казакстандагы коомдук ишмерлер тобу эл болошагы деп аталган кайрылуу кабыл алып, бийликтен саясий реформаларды талап кылышты. КТРК боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги президент Владимир Путиндин жетекчилиги менен 19-февралда өзөктүк курал боюнча машыгуу өткөрө турганын жарыялады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит ооруку дарегинде уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы жападан жалгыз балык өстүрүү заводу быйыл Ысык Көлгө сиг алуу дога балыгынын 8 000 000 жана Ысык Көл форелинин 330 000 чабагын кое берет. Тоң районунда 30 гектарды ээлеп турган балык өстүрүү жайы совет мезгилинде Ысык Көлдүн эндемикалык балыктарынын санын сактап калуу үчүн иштеп келген. Эл аралык долбоордун колдоосу менен иштеп келаткан балык чарбасына кесиптешим Кундуз Сырдыбаева барып келди. Чогуу уксак.
Ысык Көлдүн тоң районундагы бул балык өстүрүү ишканасы 1960-жылдары курулган. Мында ошол жылдары көлдүн эндемикалык балыктарынын бири Ысык Көл желиңгеринин 12 миллионго чейинки икрасы алынып, жасалма жол менен уруктандырылып өскөндөн кийин көлгө кое берилип турган экен. Ошол мезгилден тарта бул жайдын иши тынбай уланып келе жатат. Балык өстүрүү ишканасында 2 цех иштейт. Эскилиги жеткен бул имаратта адистер Ысык Көл желиңгери балыгынын 330 000 икрасын өткөн жылдын ноябрь айында жасалма уруктандырып инкубацияга салган. Февраль айынын башы менен бул майда чабактар жылуулугу 9-12 градус булактын жылуу суусунда багылып жатат. Тоң балык өстүрүү ишканасынын жетекчиси Максат Айбидеевдин айтымында, ызгаардуу суукта бул үчүн 7 киши иштейт.
Мынакей бул цех, бул форель балыгын өстүрүүчү цехи. Форелдер өзүңүздөр көргөндөй мынакей жаңы эң биринчи чыккан партиялары азыр жаңыдан булар тоютка кирди.
Жылда ноябрь айында тоң балык өстүрүү жайынын адистери Ысык Көлдүн эндемикалык Ысык Көл желиңгири балыгын кармап икрасын сыгып алат. Жасалма уруктандырылган икра 2 ай бою сууда жатат.
Мынакей бул форель балыктарынын мына жаңы чыгып аткан личинкалары, икрадан чыккан малек личинкаларды азыр бул жака жаңы которуп мына бияка салып атабыз. Биякта азыр икрасы менен түшөт. Биринчисинде желточий мешочик топ коет. Бул 20-25 күнгө чейин бул желточий мешочик менен жүрөт. Анан андайын курсагын тарткандан кийин анан биз тоютка киргизе баштайбыз да буларда. Бат-бат кыймыл болуп турган сайын буларда бул курсагы бат тартылат да. Бат тартылып анан бат өсөт.
Бул эң эле нерсе болот да, курсагы жарылып кетсе, баягы икра жарылып кетсе бул өлүп калат. Ошон үчүн мунга аябай мындай, буга аябай жакшы канаттар керек мындай. Жанагындай куштун канаттары болсо жакшы, анан азыр биз бияктан обычный эле тобоктордун канаттарын пайдаланып атабыз.
Икрадан чыккан майда балыктын салмагы 0.5 миллиграммды түзгөндө көлгө салышат. Бирок кое берген күнгө чейинки күндүн аркасында күн түнү тынбаган эвегейсиз зор түйшүк турат.
Жана желтөөчү мешочикте коет, ошонусу түгөнгүчө да тоит жебейт бул чыккандан кийин. Ошол түгөнгөндөн кийин анан тоитка кире баштайт. Анан биз стартовый корм азыр илгери союз кезинде баягы жумуртка, кан, боорлордон эзип берип, баягы мясорубкадан өткөрүп беришиби биздин мурунку ата энелерибиз иштеген ушул жерде. Азыр болсо баары стартовый кормдор бар, атайын Европадан келген ошол кормдор менен ушул балыктарды азыр багып, аябай аларда витаминдер көп. Азыр малдар ар кандай лаңдары болот го, малдарда ошондон ар кандай дарыларды колдонуп атышат. Ошон үчүн ал немелерди азыр биз колдонбой калдык.
Икра өстүрүү оңой жумуш эмес. Мындай иштеген 7 адис бала кезинен ата энесин ээрчип жүрүп, жумуштун сырын билип алгандар. Кирип чыгып иштегенге ылайыктуу дегени менен кыштын суугунда алар резинка өтүк кийип, колуна өзү жасаган жабдыгын кармап, муздак сууда болгону 4000 сом айлык алып эмгек кылышат. Бул жумушчулардын дем алыш күндөрү дээрлик жок. 12 жылдык өмүрүн тоң балык өстүрүү ишканасына арнаган Мирлан Жумагулов балык өстүрүү кылдаттыкты талап кылат дейт.
Колумдагы бир шланги, бир сетка, ушул балыктарды тазалайбыз. Мындай аппараттар эч жерде жок. Ошолар менен тазалайбыз. Азыр мындай көрсөтүп берейин. Мындай сорп алып, ат котторду өлгөндөрүн сорп алабыз. Тазалабаса эме ат кот көбөйүп кетет. Мына муну кайра мындай кылып алып тазалап түрүүлөрүн кетиребиз дагы, өлүктөрү бычында калып калат анан аларды алып салабыз өлүктөрүнчү. Суукта таза эле бул, мына кол менен иштейбиз сууда. Күндө бир маал тазалайбыз, эртең менен келип анан кечке чейин 2-3 маал жем беребиз.
Кыргызстанда ысык көл жана сом көлдүн балыгын кармоо жана сатууга 2003 жылдары чектөөлөр киргизиле баштап, 2008 жылдын август айында 5 жылдык мораторий жарыяланган. Ошол жылдары бул көлдөрдө балыктын 700 тонна запасы бар экени айтылган. Мораторий иштеп турган мезгилде көлдүн балыгы 3500 тоннага чейин көбөйөт деген божомолдор айтылганы менен чыныгы жыйынтык андай болбой калган. Мораторий иштеп турган жылдары илимий изилдөө иштери да жүргүзүлмөк, бирок мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнбөй, бул пландар кагаз бетинде гана калган. Азыркы тапта ысык көлдө да, сөң көлдө да балыктын канча запасы бар экени так белгисиз. Жылына ысык көлдө балыкты уулоого каршы 3 айлык жарыяланып турат. Быйыл бул маселени аймакта жаңы түзүлгөн экологиялык милиция көзөмөлгө алды. Айрым маалыматтарда жылына ысык көлдөн мыйзамсыз негизде тонналап балык кармалат. 1965 жылдан бери иштеп келе жаткан балык өстүрүү ишканасынын 100 гектар жеринен азыр болгону 30 гектары калган. Мында соңку жылдарга чейин ысык көлдүн эндемикалык балыгы ысык көл жилингири гана өстүрүлүп келген.
Биякта азыр жалпы жонунан 2 цехибиз бар азыр инкубационный. Азыр кирип чыккан форель өстүргөн цех, экинчиси тигалудога. Жана карп сазан балыгын өстүрүүчү цех азыр биз бараткан. Форелге өтө ылайыкталган жер бул негизи. Башынан баягы советтер союз кезинде форелге да ылайыкталып салынган. Анан биз өзүбүз дагы жалгыз эле форелди карай бербей деп, бул сигалудога менен карп сазанды өстүргөнгө деп былтыр бул ПАО деген проектиге ыраазычылык билдиребиз. Ушул цехти салып берип, оборудованиясы менен жабдыктар менен полный алып берип, ишке киргизип берип кетишти. Өткөрүп берипти, анан бизге бул жалпы 2 миллион тегереги болду.
Бул экинчи цехте өткөн жылдын декабрь айында урук чачкан сигалудога балыгынын икрасы өстүрүлүп жатат. Ысык көлдөн инкубацияга 8 миллион икра алынган, орто токой суу сактагычынан дагы 1 200 000 икра бар.
Икраларды алып келип салганыбызга бир айдан ашып калды. Бул балыктардын азыр уже карасаңар мына көздөрү чыгып, Кудай буюрса бир айдан кийин уже личинка болуп чыга баштайт. Бул балыктын өзгөчөлүгү суунун температурасы 3-5 градус болот. Түшкөндөн кийин биз бул жактан сузуп кийинки ваннага салып туруп 2 айга чукул тоюп берип бага баштайбыз. 2 айдан кийин анан ысык көлдүн жанагы кайсы жерден кармалып алынсак кайра ошол участоктарга сиганын личинкаларын алып барып кой бере баштайбыз комиссиянын негизинде.
Жай айларында урук чачкан карп, сазан балыгынын 5,5 миллион икрасы ушул долбоордун каражатына курулган бул цехте өткөн жылдын жай айларында өстүрүлгөн. Кыргызстандагы жалгыз балык өстүрүү жайынын жабдуулары жаңыланбай мүмкүнчүлүгү чектелген. Мындан улам азыр ихтиолог Догдурбек Кабаттаев ысык көл желиңгеринин 200 миң икрасын жана каракол балык чарбасы Сига Лудого балыгынын 5 миллион икрасын кошумча өстүрүп жатышат. Бул иштин баары ысык көлдөгү балык запасын сактап калуу жана эндемикалык балыктарын жоготуп алуу коркунучунан сактоого багытталган. Кейиштүү абалда турган тоң балык өстүрүү жайынын аймагында 1 миллион икра өстүрүүгө ылайык келген жаңы цех салуу долбоорун Максат Абидиев Кумтөр Алтын кенинин жетекчилигине сунуштаган. Ишке ашса кошумча жумуш орундары түзүлүп, жаңы жабдыктар менен заманбап цех келерки жылы ишке кирип калышы керек. Бирок негизги үмүт чет элдик донорлордо турат.
Буяка эми эгер корейлер буюрса бул жаз менен келип калса буяка бул лабораторияны логистический центр салалы деп алар ошо обещать этип атат. Кудай буюрса ошолубузда ишке ашып кетсе азыр Кыргызстан боюнча чынында лаборатория жок да, бул балык боюнча. Балык жанагы эмнеден ооруп атат, эмне болуп жанагы изилдеп эметкенге лаборатория жок. Баягы союз кезинде ошонун баары ушул жерде бар болчу биз бала кезде. Азыр аграрный университетке дагы ушул ихтиология деп неме ачылган да окуу жай. Анан ошол жактан буюрса бул практикага ушул жерден келип өтүп, практикадан эмне керектүү жабдыктар болсо ошол жерде баары болсо буюрса ушул жерден өтүп турганга баягы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Көлдө балык көбөйүп калды десек жаңылышпайм, анткени 2 жылдан бери мынакей көлдө өзүңүздөр эле баягы түшкөндө байкап атсаңар керек майда чабактар. Андан сырткары форелдер мына быйыл өзгөчөлөнүп, мына форелдин өрдөөсү да быйылкы жылы компаниясы жакшы болду, жакшы өрдөп мындай өзгөчөлүк бар. Анан сига дагы буюрса мурункуга караганда жакшы.
Ысык көлдө 20 ашык балыктын түрү бар. Көлдөн балык уулоого мыйзам тыюу салат. Эгер браконьерлик токтосо, жакынкы 4-5 жылда көлдөгү балыктын запасын толуктоого мүмкүндүгүн айткан бул балык өстүрүү ишканасы айыл чарба министрлигинин карамагында турат. 4000 сомдон анча ашпаган айлык алып иштеген адистердин маянасын министрлик ушул жылдын апрель айында 50% көбөйтүп берүү убадасын берген. Кыштын ызгаардуу суугуна карабай иштеп жаткандар үчүн эң негизгиси көлдүн балыгын кемитпей келерки муунга өткөрүп берүү болуп турат. Кундуз Кызылжарова, Бектур Стамколов, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтына кирсеңиз, азыр жаңылыктар улам жаңыланып жатат. Алардын эң башкысы Кыргызстандын улуттук банкы өлкөдө турак жай кооперативи деген күмөн уюмдары активдешкенин эскертти деген жаңылык турат. Башкы банк учурда маалымат каражаттарында интернетте ушундай уюмдардын жарнамалары көбөйгөнүн, мында кадимки каржы пирамидасынын белгилери бар экенин айтып, элде этият болууга, бардык документтерди диккат текшерип жасалма эместигин аныктоого чакырды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр биринчи жарым жылда эле каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 факт катталган жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сомго чейин жеткен. Азыркы учурда Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Ушун менен Азаттык радиосунун 18-февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын.